Δύο όψεις, πολλές απόψεις. Προκόπης Αγγελόπουλος, Χρήστος Παγώνης, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα για τη Φωνή της Ελλάδας. Προκόπη, ένα θέμα για το οποίο πολλές φορές έχει γίνει λόγος τελευταία, το έχουμε κάνει και στις τηλεοπτικές εκπομπές στις οποίες συνεργαζόμασταν, είναι ότι αλλάζει τελείως το προφίλ της οικονομίας, της παραγωγής, του τρόπου που λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Αλλάζουν οι ειδικότητες που απαιτούνται, αλλάζουν το προφίλ των δεξιοτήτων που απαιτούνται, οι οικονομίες μετασχηματίζονται, η παραγωγή μετασχηματίζεται και, εν πάση περιπτώσει, δημιουργείται ένα καινούργιο πλαίσιο για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν να έχουν δουλειά, να είναι παραγωγικοί και αποδοτικοί. Άρα δημιουργείται μια νέα ανάγκη κατάρτισης των ανθρώπων που είναι ήδη στην παραγωγή.
Μιλάμε για αυτό που σε άλλες περιπτώσεις λέμε διαβίου μάθηση με την ευρύτερη έννοια της, ότι θα πρέπει να, ως εργαζόμενος να είσαι πάντα μέσα στα δεδομένα της εποχής. Ότι αυτά που πιθανόν διδάχτηκες όταν ήσουν 20 χρονών, όταν είσαι 40 και 50 ετών και είσαι δυναμικά μέσα στον τομέα της εργασίας, πρέπει να τα ανανεώνεις. Πρέπει να βρίσκεσαι...
Ακριβώς, να τα εμπλουτίζεις, να τα επικαιροποιείς. Αλλά όχι μόνο αυτό, μπορεί να μην είσαι νέος, να είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει 10-15 χρόνια. Η δουλειά στην οποία, η επιχείρηση στην οποία δούλευε, είτε κλείνει, είτε αλλάζει προσανατολισμό, είτε του ζητάνε προκειμένου να διατηρήσει τη θέση εργασίας να αλλάξει αντικείμενο δουλειάς και πρέπει να επανακαταρτιστεί. Πώς γίνεται αυτό, πόσο κέριο είναι? Έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ο γνωστός ΣΕΒ. Και έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Βέργαδο, Διευθυντή Τομέα των ΜΜΕ Θέσεων και Ενημέρωσης του ΣΕΒ. Καλημέρα, κύριε Βέργαδε.
Καλημέρα, κύριε Παγώνη. Καλημέρα, κύριε Αγγελόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι πολύ μεγάλη χαρά να μιλάμε για αυτά τα θέματα μαζί.
Είστε και στην πρώτη εκπομπή μας σήμερα.
Καλό ρίζικο, καλό τάξιδι και ό,τι καλύτερο εύχομαι.
Να είστε καλά. Λοιπόν, καταρχήν δεν ξέρω αν ακούσετε την εισαγωγή που κάναμε με τον Προκόπη. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήστηκε εσείς και αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο κινητοποιεί και το ΣΕΒ να κάνει αυτού του είδους τις μελέτες. Έτσι δεν είναι?
Τα είπατε πάρα πολύ καλά και έτσι όπως τα τοποθετήσατε είναι τα δεδομένα ακριβώς, κύριε Παγώνη. Διότι πράγματι έχουμε ένα καινούριο τοπίο που χαρακτηρίζει το χώρο της παραγωγής και τον χώρο της εργασίας. Και για να καταλάβουμε γιατί αυτό συμβαίνει, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό που αποτελεί τον driver, αν θέλετε, το συντελεστή που αλλάζει τα δεδομένα στην εργασία, είναι καταρχάς η τεχνολογία, η οποία αποτελεί και διαχρονικά τον σημαντικότερο παράγοντα μετασχηματισμού των οικονομιών. Έτσι. Γι' αυτό το ξέρουμε από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση, συνέβη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γνωρίζουμε ότι, και το είπατε πολύ σωστά, ότι η ανάγκη επανατοποθέτησης, να το πω έτσι, των εργαζομένων στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην εργασία είναι κάτι που συνέβη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Απλά η τεχνολογία, και ειδικά η ψηφιακή τεχνολογία, έχει επιταχύνει αυτή την ανάγκη. Βεβαίως δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Είναι και άλλες μεγάλες προκλήσεις που είναι παγκόσμιες προκλήσεις. Είναι η κλιματική αλλαγή, το γεγονός ότι βαδίζουμε και οφείλουμε να βαδίσουμε σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακου, όπως λέμε. Αυτό σημαίνει ότι θα διαμορφώνονται νέα επαγγέλματα, αν θέλετε, και δημιουργούνται νέες ανάγκες και στον τομέα αυτό. Υπάρχει βεβαίως πάντα η περίφημη παγκοσμιοποίηση, η οποία δημιουργεί τις διεθνείς αλυσίδες αξίας, όπου ακριβώς και εκεί χρειάζονται επιχειρήσεις να έχουν εργαζόμενους που μπορούν να ανταποκριθούν σε νέους ρόλους και σε πιο πολύπλοκα καθήκοντα.
Και βεβαίως... η οικονομία της πρόσβασης, κύριε Βέργαδε.
Μπαίνουμε σε μια... Ακριβώς.
Αλλάζει όλο το μοντέλο λειτουργίας των οικονομιών και των δικτύων διανομής και της αγοράς γενικότερα. Αυτό λοιπόν σε συνδυασμό με την απόλυτη ψηφιοποίηση των πάντων, από βιομηχανία μέχρι υπηρεσίες, από μόρφωση και εκπαίδευση μέχρι τουρισμό και όλους τους παραγωγικούς κλάδους και μάλιστα με ταχύτατους ρυθμούς, γιατί ήρθε η πανδημία και λειτουργήσε σαν καταλύτης επιτάχυνσης αυτών των εξελίξεων. Εκεί λοιπόν οι εργαζόμενοι βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη να ξανατοποθετηθούν, να μάθουν πού πάει το πράγμα και να τοποθετηθούν εκεί που πάει το πράγμα.
Γι' αυτό και ακριβώς λέμε ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα να διαμορφωθεί ένα σύστημα, όπως λέμε, συνεχόμενης, συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης. Να δημιουργηθεί λοιπόν ένα σύστημα το οποίο θα είναι ενιαίο, το οποίο θα είναι σύγχρονο, το οποίο θα είναι αποτελεσματικό.
Και το οποίο μου επιτρέπετε να είναι και ανθρώπινο. Έτσι, γιατί, γιατί το λέω αυτό. Επειδή όταν σκεφτόμαστε και όταν κάνουμε λόγο για επανακατάρτιση, μιλάμε για ένα πλαίσιο καθημερινότητας στο οποίο ο εργαζόμενος έχει, ειδικά στις ηλικίες στις οποίες αναφερόμαστε, την οικογένειά του, έχει τις υποχρεώσεις του πέρα από την εργασία, έχει τη δουλειά του την ίδια που είναι, έχει απαιτήσεις όλο ένα και πιο έντονες σε ό,τι έχει να κάνει με τη ροή της εργασίας, και πρέπει σε όλα αυτά παράλληλα να επανακαταρτίζεται κιόλας.
Κύριε Αγγελόπουλο, έχετε δίκιο. Θα πρέπει και το πλαίσιο που θα διαμορφωθεί να βοηθά και να λαμβάνει υπόψη του όλα αυτά τα δεδομένα όσον αφορά τους εργαζόμενους που ήδη δουλεύουν σε υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Αν θέλετε εδώ να σας πω και κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι και ένα αισιόδοξο μήνυμα, είναι ότι σε έρευνα που έκανε ο ΣΕΒ στις μεγάλες τουλάχιστον επιχειρήσεις, φαίνεται, και όχι φαίνεται, αποδεικνύεται μάλλον, ότι το 84% των μεγάλων επιχειρήσεων θεωρεί την επανακατάρτιση των ανθρώπων του, του ανθρώπινου δυναμικού του, ως το βασικότερο εργαλείο για την προσαρμογή στα νέα δεδομένα που είναι η αυτοματοποίηση. Δηλαδή, οι μεγάλες τουλάχιστον επιχειρήσεις, οι οργανωμένες επιχειρήσεις και όχι μόνο, έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη να προχωρήσουν σε μια συντεταγμένη πολιτική επανακατάρτισης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους, αυτών δηλαδή που ήδη απασχολούν, και αυτό δεν είναι τυχαίο και δεν είναι, είναι και λογικό, θα σας έλεγα. Διότι έχεις επενδύσει σε αυτούς τους ανθρώπους και θέλεις να τους επανακαταρτήσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους νέους ρόλους που δημιουργούνται.
Πάμε λοιπόν λίγο στο διατάφτα, κύριε Βέργαδε. Πρώτον, ποιοι είναι οι τομείς που απαιτούν κυρίως σήμερα επανακατάρτιση, πού υπάρχει ζήτηση δηλαδή? Συγγνώμη, είναι διτό το ερώτημα για την οικονομία του χρόνου. Και ένα δεύτερο, ποιοι είναι οι φορείς που θα προσφέρουν και πώς αξιόπιστη κατάρτιση?
Θεωρητικά όλοι οι κλάδοι της οικονομίας χρειάζονται να περάσουν σε ένα καθεστώς, σε ένα πλαίσιο αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανακατάρτισης των εργαζομένων τους. Βασικά όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, κύριε Παγώνη, ότι από τη στιγμή που θέλουμε να πάμε σε ένα καινούριο πλαίσιο και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, το κάνει όλος ο κόσμος, το κάνει και η Ευρώπη, και εννοώ τη μετάβαση σε μια οικονομία που έχει περισσότερη ψηφιακή τεχνολογία, μιλάμε για την ψηφιακή επανάσταση, σε μια οικονομία που θα χρησιμοποιεί, που θα είναι πιο πράσινη, σε μια οικονομία επίσης που θέλουμε να έχει περισσότερη βιομηχανία, θέλουμε να αυξήσουμε το ποσοστό της βιομηχανίας, της συμμετοχής στο εθνικό προϊόν, να φτάσουμε το 15% στη χώρα μας.
Από αυτό πόσο, σημαίνει, λοιπόν, πόσο είναι σήμερα?
Σήμερα είναι περίπου 10%. Και αυτό είναι και πανευρωπαϊκή, αν θέλετε, επιταγή, και η Ευρώπη έχει βάλει στόχο να αυξήσει τη συμμετοχή της βιομηχανίας στο προϊόν περίπου στο 20%. Άρα όλες αυτές λοιπόν οι αναγκαίες μεταβολές, οι αναγκαίες προσαρμογές απαιτούν αντίστοιχα και ειδικότητες οι οποίες θα πρέπει να αναπτυχθούν, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, και το σημαντικό που σας είπα και στην αρχή είναι η ανάγκη να δοθεί έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, να μπορούν δηλαδή οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες. Το είπατε πολύ σωστά, στην εποχή της πανδημίας που είναι ακόμα σε εξέλιξη, είδαμε πώς οι νέες τεχνολογίες πήραν τη θέση τους και το ρόλο τους στην καθημερινή ζωή των εργαζομένων. Άρα χρειαζόμαστε να βελτιώσουμε αυτή ακριβώς την ικανότητα των ανθρώπων. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πάντα η ανάγκη να αναπτύσσονται και αυτό που λέμε ήπιες δεξιότητες. Προσέξτε, ένα μεγάλο κομμάτι των εργασιών και ειδικά χαμηλής εξειδίκευσης θα χάνεται και θα γίνεται και θα αυτοματοποιείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρόλος και δεν υπάρχει μέλλον για τους εργαζόμενους. Αντιθέτως, οι μελέτες όλες που έχουν γίνει δείχνουν ότι δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας μέσα στις επιχειρήσεις, στις οποίες αυτοματοποιούν διαδικασίες. Αυτό που χρειάζεται είναι οι λεγόμενες ήπιες δεξιότητες. Η ικανότητα δηλαδή να μπορεί κάποιος να έχει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να αναπτύσσει τη δημιουργικότητα.
Αυτά όμως αυτό που λέτε είναι αυτά τα γνωστά soft skills. Αυτά όμως ή τα έχει ή δεν τα έχει. Ναι, δεν είναι περιεχόμενο της κατάρτισης.
Θα σας πω.
Το αν είσαι επικοινωνιακός, αν είσαι διορατικός, αν είσαι ένα σωρό χαρίσματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος.
Θα συμφωνήσουμε ότι αυτά είναι και επίκτητα, αλλά θα συμφωνήσουμε ότι αυτά επίσης αναπτύσσονται. και πρέπει να αναπτύσσεται, γιατί είναι καινούργιες, πολύ καινούργιες, θα σας έλεγα, έτσι, ικανότητες που πρέπει να έχει κανείς. Αλλά πηγαίνοντας στο άλλο σκέλος ερώτηση που αφορά ποιοι θα τα προσφέρουν όλα αυτά,
ναι,
υπάρχουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών συνεχιζόμενης κατάρτισης, και γι' αυτό εμείς λέμε ότι θα πρέπει αυτό το σύστημα, και μάλιστα έχουμε μπροστά μας και ένα νομοσχέδιο που θα έρθει, κύριε Παγώνη, για την τεχνική εκπαίδευση και για την συνεχιζόμενη κατάρτιση. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι φορείς παροχής των υπηρεσιών αυτών να βελτιώσουν την ποιότητά τους. Προσέξτε, υπάρχει αυτή τη στιγμή, και το έχουμε προτείνει στο πλαίσιο αυτής της μελέτης που έχουμε κάνει, η υποχρέωση και η ανάγκη αυτοί οι φορείς καταρχάς να πιστοποιούνται. Θα πρέπει και μάλιστα να πιστοποιούνται με διεθνή πρότυπα, με διεθνή πρότυπα ποιότητας. Για να σας πω έτσι πολύ ενδεικτικά, οι φορείς παροχής υπηρεσιών συνεχιζόμενης κατάρτισης οφείλουν να διαπιστευτούν κατά το πρότυπο ISO 17020. Δεν θα σας πω το υπόλοιπο, δεν έχει σημασία. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να παρέχει γενικώς και αορίστως υπηρεσίες συνεχιζόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης, να πηγαίνει ο εργαζόμενος εκεί να εκπαιδεύεται, αλλά ουσιαστικά να είναι αναποτελεσματικός αυτή η εκπαίδευση, να σπαταλά το χρόνο του. Θα πρέπει επίσης αυτός που τελειώνει από μια σχολή, από ένα πρόγραμμα επανακατάρτισης, να πιστοποιεί τις γνώσεις του. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι και σε αυτό το σύστημα των λεγόμενων νεκρών του ΣΕΚ, ναι, του συστήματος, θα πρέπει να υπάρχει διασφάλιση ποιότητας, ώστε. Γιατί το λέω? Διότι αν δείτε πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή η οικονομία, με δεδομένο ότι όλο και μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεών μας μπαίνουν σε διεθνείς αλυσίδες παραγωγικές, εκεί ζητούνται δεξιότητες οι οποίες πρέπει να είναι πιστοποιημένες, κύριε Παγώνη. Δεν αρκεί να έχεις κάνει ένα πρόγραμμα και να το επιδεικνύεις, πρέπει αυτό το πρόγραμμα να είναι και πιστοποιημένο. Άρα είναι πολύ κρίσιμη παράμετρος η διασφάλιση της ποιότητας σε όλη την αλυσίδα της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευση και κατάρτιση.
Να κρατήσω,
με αυτόν τον τρόπο,
ναι,
αποφεύγεις και διάφορα παρατράγουδα που έχουν συμβεί.
Α, βέβαια, έχετε απόλυτα δίκιο, γιατί όλα αυτά είδαμε και πρόσφατα ότι μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πονηρών εξελίξεων.
Και να βάλω και μια τελευταία παράμετρο, αν μου επιτρέπετε. Είναι σημαντικό, επειδή η πρόκληση είναι ενιαία, μας αφορά όλους, δεν αφορά ορισμένους. Θα πρέπει να υπάρξει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και συνεργασία όλων των φορέων και της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα πεδίο κοινής δράσης όσον αφορά την αναβάθμιση της διαβίου μάθησης και όχι μόνο, γιατί η εκπαίδευση τελικά είναι και ενιαία, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις που περιγράψαμε, προκλήσεις που αφορούν όχι το παρόν μόνο, αλλά και το μέλλον της εργασίας και αφορούν τους πάντες.
Κύριε Βέργα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διάθεση και τον χρόνο που μας δώσετε και τη διάθεση να κουβεντιάσουμε. Ευχαριστούμε, την καλημέρα μας.
Καλημέρα.
Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα.